Campus FM jippreżenta
Pizzicato. Stejjer osra f'nofs il-ġimgħa.
Stejjer dwar kollox fuq kulħadd minn kull imkien.
Pizzicato. Is-seħer tar-rakkont.
Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Insemmilkom. Nilqakom miegħi Anton Farrugia għal dan l-ewwel programm f'din is-sensiela ġdida bl-isem Pizzicato fuq Campus FM. Din hija ġabra eklektika għall-aħħar ta' rakkonti, aktar x'osra, li kultant ibismuna xi ftit u kultant anke forsi jisirqulna xi dema ħafifa. Pizzicato joffri niżġa ta' stejjer, stejjer dwar kollox, fuq kulħadd u minn kull imkien. Tipo ta' ġurnaliżmu fittizju fuq kollox u fuq kulħadd. Huwa tip ta' programm li ġie msejjes fuq is-seħer dejjiemi tar-rakkont. Seħer li ma jgħibx ma' snin ta' tfulija tagħna, iżda għal xi raġuni jew oħra jibqa' jikber magħna tista' tgħid tul ħajjitna kollha. Tul din il-kollezzjoni ta' stejjer aħna qed immissu l-kitbiet ta' qatt sostanzjali ta' kittieba Maltin. Uħud li għadhom magħna u jipproduċu b'mod prolifiku, uħud ġodda fil-bidu tal-karriera letterarja tagħhom, u oħrajn li ilhom li ħallewna u li fadlilna biss il-wirt tal-kitbiet tagħhom. Nittamaw li ir-rakkonti illi sejrin nwaslulkom tul din is-sensiela ikomplu jintrigawkom. U allura ġentilment tkomplu s-selfuna l-attenzjoni tagħkom għal dawn l-istejjer osra f'nofs il-ġimgħa. Fil-fatt dana il-programm Pizzicato jixxandar fuq Campus FM kull nhar ta' erba fi 9 ta' filgħodu u mbagħad jiġi mtenni nhar ta' ħamis fis-sija u nofs ta' wara nofsinhar. Nittamaw illi dawna il-ħinijiet ġeddu l-appuntament ta' kommana għal aktar ġrajiet ħelwin u interessanti. F'dan l-ewwel programm, Pizzicato, ser nibdew biex niltaqgħu ma' xi karattri li ħarġu mill-pinna ta' Charles Asa u huma meħudin mill-ktieb tiegħu li jismu Minn fuq l-Għadba. L-ewwel storja jisima Kwart perżud bil-grass. Kienet toqgħod fit-triq fejn qattajt fuliti. Kien jisima Mena, iżda ħafna kienu jgħidu li dan ma kienx isima propju. Kienet ġiet toqgħod fit-triq tagħna xi ftit żmien wara li spiċċat il-gwerra u kienet titkellem bil-Malti għalkemm ma kienitx Maltija. Dan kien jidher ċar mill-aċċent li kellha u malajr kont induna li Mena kienet minn Sqallija. Stejjer dwar Mena kien hemm daqs kemm kien hemm tfal fit-triq. Imma jien qatt ma smajthom kollha u kull ma niftakar huma dawn it-tnejn. Jgħidu li Mena kienet ħobb wieħed Malti illi qabel ma bdiet il-gwerra kien qiegħed jistudja Ruma. Dan ġi Malta biex jara lill-familja u meta Mussolini ddikjara li kien daħħal lill-pajjiżu fil-gwerra, dan iż-żagħżugħ inqabad hawn. Minnaħa l-oħra billi kellu sentimenti Taljani u forsi wkoll faxxisti, l-awtoritajiet Ingliżi kienu internawh u ma dehrx aktar. Hekk kif intemmet il-gwerra, Mena illi kienet baqgħet ħobbu ġiet tfittxu hawn Malta, iżda baqgħet b'xi berim nieħer. Għal xi raġuni jew oħra Mena baqgħet hawn, talmet il-Malti u b'xi mod jew ieħor sabet ruħha fit-triq tagħna, ġo dar ċkejkna li kellha bib wiesa magħmul minn erba' Persjani. Naħseb illi meta nbena dan il-bini kien hemm il-ħsieb illi jkun garax, imma dak iż-żmien ftit nies kellhom karozza. Forsi minn bnieh kellu ħsieb illi jiftaħ xi ħanut. Storja oħra tgħid li Mena kienet bint waħda minn Sqallija li xejn ma kellha fama tajba. Kienet taħdem fil-ħwienet tax-xorb illi kien hemm fis-strada stretta il-Belt, u meta mietet feta żgħira ħalliet lill-binta mas-sorijiet. Meta kibret it-tifla telqet mill-istitut u bdiet tfendi għal rasa u fl-aħħar sabet ruħha f'din id-dar xkejkna fit-triq tagħna. Imma jien żgur illi l-verità ħadd ma kien jafa. Imma n-nies tat-triq malajr kienu joħolqu storja u din kienet tikber, tiċkien u timbidel sakemm fl-aħħar tiżviluppa fi storja kompletament differenti mill-oriġinali. Dan kien il-passatemp favorit tan-nies li kienu joqogħdu fit-triq tagħna. Fis-sajf kont tarahom miġbura grupp fuq is-siġijiet jew fuq l-etiebi quddiem id-djar. U hemm joqogħdu jgħidu fuq in-nies. U kemm kienu jqalgħu stejjer. Imma għaliex qiegħed nitkellem dwar mena. Ngħidilkom. Fost kemm kien hemm tfal fit-triq, mena kienet trid lili biex immur naqdija qant tal-merċa. U dan kien kull nhar ta' ħadd fl-10 ta' filgħodu. Kienet tkun qed tistennini wara l-Persjani, u għal ħares immur tard għax kienet tibda tgorr qisha kellha xi jed fuqi. U kull nhar ta' ħadd kont nisma' l-istess kliem. Mur għand Fredu, u ixtri li kwart per żut, u għajlu jagħtik il-grass. U kienet tagħtini xelin li kien iservi biex inħallas il-kwart tal-per żut u żewġ soldi bħala ħlas tal-qadija. Għalija dawn kienu ħafna. Jekk ma kontx imur naqdija għax kont inkun ma niflaħx, mena kienet tibqa' mingħajr il-perżut għax ma kienet trid lil ħadd iktar illi jmur jaqdija. Darba qalet lill-ommi: Lilu biss irid imur jaqdini, lil ħadd iktar ma naf daħlef lilu. U ommi kienet tieħu gost tisma' lil min ifaħħar lill-bina. U jien dejjem nittama li xi darba neħles minn dan il-part-time job illi kelli. Ngħid issewwa, għalkemm kont niddejjaq b'din il-qadja, iż-żewġ soldi kont narhom sbieħ. Kultant kienet tajjat li ġewwa biex innewlela xi ħaġa minn fuq xi xkaffa. Meta kont nidħol għandha kien ikolli 700 sena sakemm nitlaq il-barra, għax f'dik id-dar kien hemm ċertu rieħa li ma kontx niflaħ għaliha. Darba tatni ftit ħelu mgeżwer ġokarta u qalt li hawn ha, dan għalik. Imma jena ma kiltux. Kif tlaqt minn ħdejn mena, armejtu għax fih kien hemm dik ir-rieħa pesma li kien hemm ġo dik id-dar tax-xieħa minn sqallija. Darba waħda, kif ġejt lura mill-iskola, ommi qalt li l-mena ħadu għall-isptar. Kienet tagħha perplessija. Qatt ma reġgħet lura lejn id-dar u l-persjana safra baqgħet magħluqa għall-post ta' snin. F'dak il-ħin ftit li xejn ħabbilt rasi b'saħħet mena. Ngħid issewwa fraħt għax kont ħlist minn dak l-appuntament illi kelli kull nhar ta' ħadd. Għaddew snin u lill-mena kulħadd nesija. Il-persjana swiedet bit-trap u l-ħmieċ u ċ-ċappetti bdew isaddu. Lill-mena kienu ħadu għad-dar tax-xjuħ illi dak iż-żmien konna nsibuha bħala l-ingieret. U hemm qattet l-aħħar snin ta' ħajjita. X'aktarx minsija minn kulħadd. Min jaf jekk kienet xtiekol il-perżud bil-grass illi tant kienet ħobb. Ma naħsibx.
Qegħdin tisimgħu Pizzicato. Stejjer qosra dwar kollox fuq kulħadd minn kull imkien fuq Campus FM.
It-tieni rakkont li għandna fil-programm Pizzicato huwa wkoll mill-pinna ta' Charles Asa u wkoll meħud mill-ktieb minn fuq l-adba tal-istess awtur. Rakkont jismu Meta tlajt nixet. It-triq kienet il-ħajja ta' kuljum. Fija konna nqattaw parti sewwa mill-jum, fija konna nilabu, fija l-ommijiet kienu jagħmlu x-xirijiet tagħhom. U fija wkoll kienet hum xi ġlieda u dawn kienu spissi. Bħala tfal konna niġġieldu fuq kull ħaġa ta' xejn, jekk xi ħadd jinbex lil xi ħadd ieħor, faċli li tqum xi ġlieda. U l-għar kien meta kienu jidħlu l-kbar. Taħdux l-impressjoni li t-triq fej kont noqgħod kienet mimlija b'xi qabda nies ġellieda jew mill-għar, xejn minn dan. Imma xi ġlieda bejn l-ommijiet kienet hum minħabba tfal, u sal-għada kien jintesa kollox. Hekk kienet il-ħajja fit-triq tagħna. Illum ħbieb u għadha miġġeldin, u l-pitada nerġgħu ħbieb bħal qabel. U x'tistenna f'ambjent fejn in-nies kienu jqattaw parti sewwa mill-jum lil hemm mill-bieb tad-djarhom. Kien il-ħadd wara nofsinhar u aħna it-tfal konna qegħdin nilagħbu il-ballun fit-triq. Kienet ġurnata sabiħa u ħafna nies kienu barra fuq l-etiebi jilaqgħu x-xemx ta' April. F'kemm minnhom wieħed mit-tfal jismu Mario ta' daqqa ta' siq lil Godwin. F'kemm ili ngħid, iż-żewġ subien qabdu f'xulxin u bdew jitmegħku mal-art. Ħadd ma ġie ferraqhom. U aħna dorna ċirku madwarhom ngħidu isna qegħdin naraw xi ġlieda bejn żewġ gladjaturi fi żmien il-qawwa tal-Imperu Ruman. Godwin kien oħxon u mar minn taħt. Mario taħt daqtejn sewwa u Godwin bid-demm niżel minn imnieħru talaq jiġru lejn id-dar. Ftit wara l-erġej lura fl-imkien ma nantu dolor, jew kif kienu jsibuha ħafna tal-bizzilla, għax kienet taħdem il-bizzilla. Din dolor kienet mara feroċi, fija daqsiex u ġlieda tikola bil-ħobs. Kienet iż-żewġet wieħed illi kien jagħmel daqs nofsa. Iżda ħadd ma kien jis-sogra jitbissem, hekk kif jarhom għaddejjin fl-imkien, għax jekk tinduna dolor, ħol xarek u ġib iż-żejt. Lila u l-żewġa n-nies kienu laqmuhom is-soltu nofs. Leli, żewġa, kien raġel kwiet u rari kont tara barra. Ħlief meta joħroġ ma' martu jew biex imur iġib il-ħobs mill-forn illi kien hemm fit-triq ta' warajna. Mill-bqija ma kienx jirfes mill-lat bal-barra. Imma dolor kienet il-maqlub tiegħu. Ġejja u sejra l-belt u dejjem liebsa mill-aħjar. Lil Godwin kienet ħobbu daqs dawla għajnejha u għalhekk tistgħu tifhmu x'ħasset meta ratu ġej lejn id-dar bid-demm nieżel fuq geddumu. Dolor baqgħet sejra dritt fuq Mario, illi kien baqa' ħdejna ferħan illi kien ta' xeba lil Godwin. Xi ħadd tajjat: "Ara ġejja tal-bizzilla!" Iżda Mario ma laħax dabba rasu. U Dolor ħatfitu minn xaru u daw ir-ritwal darba tnejn sakemm qatatu mill-art. Dak il-povru tifel beda jgħajjad kemm jiflaħ u ġennen triq bit-twerżi illi beda ħireġ minn ħalqu. Ftit wara tfaċċat ommu fil-bieb tad-dar tagħha. Hekk kif din rat li l-bina jissawat minn Dolor, kienet pronta xamret il-kmiem u ġriet għal ġol arena biex turi lil kulħadd li fejn jitlu wlieda xejn ma kien se jżomma milli tiddefendihom. Lanqas dolor tal-bizzilla illi kulħadd kien jibża minnha. U hawn faqqet waħda mill-akbar ġlidiet illi niftakar. Kemm taw Dolor u Kristina dakinhar. Imma din id-darba l-ġlied spiċċa b'mod mhux tas-soltu, għax Kristina, illi ma kienitx tifla għal Dolor, neżel żarbuna u bditta tiegħa biha fejn ġiġi. Ma nixxi ngħidu l-ġlieda ġibdet l-interess ta' kulħadd, u ħafna kienu dawk li nġabru madwar ħalli jaraw sewwa. Xi wħud kienu xortihom tajba, għax mit-twieqi tal-gallarijiet illi kienu jħarsu għal ġol arena setgħu jaraw aktar bid-dettall din is-serrija bejn Dolor tal-Bizzilla u Kristina tas-Serkin. Hekk kif Dolor rat id-demm nieżel minn rasa, bdiet tajjat qisha waħda miġnuna. U xi ħadd minn tal-familja telaq jiġri lejn l-assa tal-Pulizija u ftit wara wasal is-surġent. Dan keċċa l-kulħadd u wara li ħaxi jismijiet afża lil Dolor u lil Kristina biex ma jixrifux barra minn darhom u telaq lejn l-assa. Din ma kienitx l-ewwel darba li s-surġent ġie t-triq biex iwaqqaf xi ġlieda, iżda din id-darba kien ġara d-demm u s-surġent kellu jieħu il-każ bl-akbar serjetà. U hawn ta' min jgħid li għalkemm in-nies ta' triq tagħna ma kienix tħabbel rasa li tidħol f'xi ġlieda, mill-qorti kienet tibża daqskemm kienet tibża mill-lajn ħażina. Li titla' xut ukoll kienet ħaġa li ħafna kienu jibżgħu minnha, aħseb wara li tidħol il-qorti fuq xi kwistjoni. Imma Dolor kienet eċċezzjoni u mill-qorti ma kienx tibża. Ħarket il-Kristina u jien, tifel ta' 9 snin, kont wieħed mix-xhieda importanti, għax meta Mario ta' daqqa ta' lil Godwin jien kont eżatt ħdejh. Kont rajt kollox. Godwin kien ħabib tiegħi u għalhekk stenna illi ngħid dak illi kont rajt. Meta waslet il-karta biex jien nitla' nixet, tgħid x'għamlet ommi. Ma kienx taf taqra u qabdet il taħdejna biex taqra għal x'kien hemm miktub f'dik il-karta. Kien se jħossha ħażin mar li saret taf illi jiena kelli nitla' l-qorti. Ara jien, bdiet tgħid kważi tibki, bil-kam naf fejn qiegħed il-qorti u issa minħabba fik se jkolli mmur ġo fih. U allura tlajt nixet. Dakinhar li kelli nitla ma mort skola. Kemm ħassejt importanti għax wara kollox jien kont ħadd vaganza li l-oħrajn ma kinux ħadu. Sintendi miegħi kien hemm Godwin u Mario. Ommi libset niqmis u qalziet li kont żanżan tal-festa, kollha riħa ta' boċċi tal-kamla. U tlaqna lejn il-belt bil-karozza tal-linja. Sa dak iż-żmien, ftit li xejn kont mort il-belt għax ħlief fil-karnival ma konniex immorru biex naraw l-isfilata tal-karrijiet. Ommi saqsiet fejn kien il-qorti u fl-aħħar wasalna. Dħalna u qalulna biex nistennew ġo kamra kbira sakemm jgħidulna. Il-bini tal-qorti kien mimli nies u kultant kien jidħol xi avukat ikellem lil xi ħadd u jitlaq jaġġel il-barra. Kien huwa l-ħabta ta' 11 meta tfaċċa wieħed imdaħħal fi żmien libes uniformi u beda jsejjaħ lil xi nies illi kien hemm magħna. Il-kawża ta' dolor kontra Kristina kienet se tibda. Fl-aħħar mesnijien, lill-ommi ma ħallewix tidħol miegħha iżda wieħed mill-marixxalli tal-qorti serħela rasa illi kien sejħu ħsiebi hu. Jiena twerwirt. Rajt raġel serju bil-qiegħda wara bank fil-għoli u fuq imnieħru kellu nuċċali donnu ħġieġ biss u mhux kif kont imdorri nara jien bil-frejn kannella. Il-marixxall wassalni sa ħdej kaxxa kbira u qalli biex nidħol hemm ġew. Kien il-post fejn joqgħod min ikun se jagħti x-xieda. Imma jien, illi ma kienx fini wisq, hekk kif dħalt hemm ġew, ħadd ma seta' jarani għax inħbejt wara l-injam tal-kaxxa. Kien hemm beda jidħaq u l-maġistrat beda jħabbad kemm jiflaħ b'mazza tal-injam illi kellu quddiemu. Resquh l-hawn, resquh! Ordna l-maġistrat. Il-marixxall kien pront ġie minn warajja qabadni minn driej u ħadni quddiem il-maġistrat. Dan ħares lejja u qalli buż dan is-salib u wejt kull ma taf jekk tigdeb naqflek hemm isfel. U b'seba' urini bieb illi kien hemm frokna tas-sala li min jaf fejn kien jagħti. Imma jiena bżajt u bil-kemm flaħ nitkellem. Telet li joqla fi griżmejja u mutajt. L-avukat ta' Kristina derlu li ma kellhomx ikomplu jisimgħu x-xieda tiegħi, iżda l-avukat ta' Dolor baqa' jinsisti li jien nixet. U fl-aħħar wara ħafna żejjil min-naħa ta' dan l-avukat qed dak illi kont rajt. Niftakar li Dolor bdiet titbissem għax kienet waħlet frasa li biex x-xieda tiegħi kienet se terbaħ il-kawża. Ħriġt mis-sala u qabel ma tlaqt tawni disa' soldi bħala ħlas tax-xieda. Jien u ommi bqajna sejrin għand Dimitri u hemm xtrajna xi pastizzi u qatt nikolhom fuq tal-linja sakemm wasalna id-dar. Hekk kif faċċajna fi triq xi ġirien saqsew lill-ommi kif kienet spiċċat il-kawża. Imma ommi weġbithom la naf u laqas irid inkun naf din biċċan kwid żejda għalija jien. Fil-fatt kemm Dolor kif ukoll Kristina kienu weħlu multa u qasmu l-ispejjeż tal-kawża. Iżda l-għada it-tnejn dew jgħidu li kienu rebħu l-kawża. Meta kienet taddim it-triq, Dolor kienet itħaqli. Iżda Kristina kienet ħares li blikraħ u kienet qalet li l-bina biex ma jilabx miegħi għax jien tifel giddieb. Xi trid tagħmel? Fid-dinja ma tistax tikkuntenta lil kulħadd.
Spizzikato, ir-rokna tar-run.
Fil-rokna tar-Roni aħna se nibdew niltaqgħu mal-ġrajiet u l-praspar tal-karattru r-Roni. Karattru maħluq minn ġew friġieri bistejjer meħudin mill-ktieb aktar stejjer tar-Roni. Ir-Roni kien qiegħed waħdu quddiem it-television meta ċempel it-telefon u qabżu minn ġo s-sufan. Min jista' jkun dalħin? Saqsar ilu n-nifsu kif refa r-receiver. Hello! Hello! Wiġbu leħen ta' tfajla. Ma min qed nitkellmu? Miegħi, x'għandak bżonn? Qed nagħmlu servi għall-gazzetta ta' nhar ta' ħadd, l-aħbar. Xtaqna nistaqsuk xi mistoqsijiet. Jekk taċċetta li tweġibna, tidħol biċ-ċans li tirbaħ vjaġġ għal tnejn għal Korfu, kollox imħallas, fireplace tal-elettriku komplut kollox, inkella jumejn ta' mistrieħ fil-Holiday Inn Complex, l-Isola del Paradiso tal-Awra, taċċetta? X'qed tkunu tafu? għanna setta mistoqsijiet sempliċi fuq il-lifestyle. Fuq iex? Fuq kif jgħixu l-Maltin xi jħobbu jagħmlu u ma jagħmlux u affarijiet hekk insomma, trid tieħu sem? Ant ibda issa ibda u naraw fejn naslu. X'età għandek? Bejn l-20 u 30 sena, bejn it-30 u l-40, bejn l-40 u l-50, bejn il-50 u s-60, iktar mis-60?
Għandi 45 sena, għalaqtom ix-xahar l-ieħor.
Inti single, miż-żewweġ, tgħix mal-ġenituri tiegħek?
Miż-żewweġ.
Tgħix mal-mara?
Meta ma tmurx għand omma?
Għandkom tfal?
Erba', imma mhux hawn bħalissa.
Is-soltu jkunu hemm?
Ah, mhux il-ħin kollu, imma hawn ikunu.
Jorqdu d-dar?
Ma żgulli jorqdu d-dar, fejn tidhom jorqdu x'kull waħda.
Inti taħdem, pensjonant, qed tapplika x-xogħol kont taħdem u waqaft minn rajk jew ġejt boarded out.
Naħdem.
Taħdem għal rasek jew ma ħadd ieħor?
Ma ħadd ieħor. Ma tantx ieħor gosta jekk ikun jaf li qed nitkellmu fuqu.
X'livell ta' edukazzjoni għandek? Skola primarja, sekondarja, sixth form, università?
Sekondarja. L-aħjar wieħed li kellna kien is-Sur Bonello, tax kemm kien tajjeb. Il-ftit Ingliż li naf, minn għandu tgħallimtu.
Kemm taqla fix-xahar?
Ha, mhux dejjem l-istess hu, bis-sara mod u mingħajr sara mod ieħor.
Iva imma kemm bej wieħed u ieħor?
Qed ngħidlek mhux dejjem l-istess.
Taħseb li taqla biżejjed?
O taqla kemm taqla qatbu biżejjed il-ħajjolja u dejjem jarx inqala, issa l-ġimgħa l-oħra malli l-gieżer.
Tħobb tiekol?
Ħafna.
X'inhu l-platt favorit tiegħek?
X'e plattu?
X'i tħobb tiekol liżjed?
Aġim bit-salza tal-qarni u qarabali mimli. Meta jibda l-istaġun tal-lampuki dejjem lampuki nieklu ta'. Il-mara tagħmilhom il-forn bit-salza tat-tadam biż-żebbuġ, it-tewm u l-kappar, werqa nanjeħ fil-wiċċ u tgħix kemm jiġu tajbin iġri jibdew. U l-ġelat tal-frawla ma niblu ma' xejn.
Isma, importa tkun konċis?
Xejn kun?
Tweġibni fil-qosor jekk tista' taf inti m'għandniex lilek biss.
Allura, jekk nirbaħ il-fireplace l-elettriku, tiġu twaħlu li intom?
Niġu aħna bin-nistana, jimporta nkomplu.
Kif joġbok, xkont se ngħid qod dik il-lukanda li semmejtli?
Il-Holiday Complex l-Iżola del-Paradiso.
Dik fejn qiegħda sewwa allura?
Il-Awra. Jekk tirbaħ nispjegaw lek kollox.
U nista' nieħu l-mara u t-tfal hux hekk jien.
Il-mara iva, it-tfal tkun titħallsilhom.
Mala ġieni xorta.
U tħallsilhom xi ħaġa żgħira.
Ejwa ba' xi ħaġa żgħira kemm tkun?
Skont l-età, jimporta nkomplu.
X'kollna qed ngħidu.
Wara x-xogħol xi tħobb tagħmel liżjed?
Wara x-xogħol niġu d-dar, nitmala għasfur, innaddaflu l-gaġġa, inbiddillu l-ilma, intiqxu warqa ħassa.
Tgħidx kemm jieħu kiċerbija ta' u kultant imu sal-gażin imma mhux dejjem skont kif inkun fix-xitwa mod u fis-sajf mod ieħor. Tħobb tiekol barra?
Bħal da żmien niklu ġewwa x'il-bart. Fis-sajf għandi naqra ta' bitħa noħorġu mejda u erba' siġġijiet u nieklu hemm.
Ġieli tmorru tieklu f'xi restaurants.
Ah, ftit li xejn, kważi qatt. Il-mara ssajjar tajjeb taw ir-restoranti għaljin. Aħna qegħdin sitta, bit-tfal tiġina spiża.
Abu s-saħħallu għawarajnawx. Esmentalix għed t-istaqsini, jinti taf xie restoran tajjeb li mux għali. Il-weekend, il-weekend kif taħdiħ?
Es-sebt nċekċek xie ħagġa d-dar. Nuqot nilab mal-karotza, naħsila u nara xie kun hemmżonn. Il-ħadd fil-ħodu nisimgħu l-qoddis fil-knisa tal-Patrijiet wara l-iskola, u wara nofsinhar daqqan tomma, u daqqan itilgħu seta għali. Jien inħobb nara mitajru l-ajruplani, u t-tfal joqogħdu hemm iġu wara xuxin.
Tħobb timxi, tiġri, tgħum, tirkep ir-rota, tmur il-ġim, jew tagħmel xi eżerċizzju ieħor.
Nimxi meta tieqaf lil karozza.
Dwar ikont nilgħab il-futbol ta' mallum m'għadniex. Tħobb taqra.
U mhux wisq.
Xi tħobb taqra li żjed?
Qatlek mhux wisq, alla ma smajtniex.
Tixtri l-gazzetta kuljum jew darba fil-ġimgħa.
Kuljum żgulli le. Darba fil-ġimgħa meta tiġri xi ħaġa. Isma l-lum il-television tkun taf kollox ta'?
Int kuntent bil-ħajja tiegħek bejn 80 u 90%, bejn 60 u 80%, bejn 40 u 60%, jew inqas minn 40%.
Jien kuntent kif jien.
U l-aħħar mistoqsija, kif beħsibek tivvota fl-elezzjoni li jmiss?
Oh, dak mhux affarijiet tiegħek. Il-vot segret u nużaq kif irrid. Dawx affarijiet huma. Inti lil kulħadd qed tistaqsija dil-mistoqsija jew li jlibis.
Lil kulħadd u kollox jibqa' segret.
Jibqa' segret jekk ma tajt kulħadd. Jekk dajt lilek ma jibqa' segret.
Aħna ma ngħidu l-ħadd.
Oh, jien ma nafx tagħmlu ħej. Imma lilek inkun għatlek fuq kollox.
Grazzi ħafna tal-għanuna tiegħek, saħħa.
Isma, sen naftik, senjorina, mela n-nisek, l-ewwel issaqsini daw l-affarijiet kollha. Mbagħad tgħid li saħħa u titlaq. Jekk nirbaħ dak il-vjaġġ għalfejat li jgħu insomma jekk nirbaħ l-tfal nista' noħodhom miegħi jew ikolli nħallsilhom ukoll. X'inhu? Hello.
Qatat.
Qed tara x'jagħmlulek.
U dak il-ħin waslet Doris. Ir-Roni iddeċieda li ma jgħidilha xejn. U dak il-qari wassalna fit-tmiem l-ewwel programm f'din is-sensiela ġdida Pizzicato. Sakemm niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla jiena Anton Farrugia flimkien mat-tekniku li llum kien Carmel Grek minn qalbna nawgurawlkom is-saħħa.
Għadkom kem smajtu Pizzicato, sejjer osra f'nofs il-ġimgħa. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.